Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές, δύο μέρες μείνανε πολιτικού διαλόγου, η σημερινή και η αυριανή. Το Σάββατο ήθιστε να μην έχουμε πολιτικές συζητήσεις, να μην έχουμε συνεντεύξεις, να μην έχουμε εκδηλώσεις, και την Κυριακή ψηφίζουμε. Θα μου επιτρέψετε ένα κομμάτι της εκπομπής να ξεφύγει από την επικαιρότητα, να ξεφύγει από το κλίμα, το εκλογικό κλίμα, και να αφιερωθεί σήμερα σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του ελληνικού αθλητισμού, σε έναν μεγάλο του ελληνικού αθλητισμού, στον κορυφαίο Γιάννη Ιωαννίδη. Έναν προπονητή που έδωσε χρώμα, έδωσε με την ηγεσία του νίκες, έδωσε πρωταθλήματα, έδωσε κούπες, όπως λένε στην μπασκετική γλώσσα. Ένας δυνατός χαρακτήρας, ένας αλίγιστος συχνά αγωνιστής. Φωνακλάς, κυκλοθυμικός, αλλά πάντα έντιμος, φιλότιμος, με αγάπη για τους ανθρώπους, με αγάπη για τους συμπαίκτες του, για τους συναγωνιστές του. Είχα την τύχη να με τιμάμε την φιλία του επί πολλά πολλά χρόνια και να του έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις. Ξεχωρίζω δύο, το ενώπιος ενωπίο του 1995 και αυτό του 1999, και ξεχωρίζω αυτές τις δύο συνεντεύξεις γιατί ήταν στα πολύ δυνατά του, ήταν στα πολύ πάνω του εκείνη την εποχή, τον είχε λατρέψει ο κόσμος και στην εποχή του Άρη. Έζησε 30 χρόνια με τη φανέλα του Άρη, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής, αλλά και όταν βρέθηκε στον Ολυμπιακό και όταν βρέθηκε στην ΑΕΚ, κατάφερε από όπου πέρασε να αγαπηθεί και να αποθεωθεί από τους φιλάθλους. Δεν ξέρω πως αποτίμησε ο ίδιος το πέρασμά του στην πολιτική που έκανε στον επίλογο της διαδρομής του, αλλά εγώ θα πω ότι και αυτό ήταν έντιμο. Έμεινε πιστός και σταθερός σε αυτά που πίστευε. Πάμε να ξεφυλίσουμε την πορεία του, τη διαδρομή του, τη ζωή του μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις. 1999, ενώπιος ενωπίο, Γιάννης Ιωαννίδης απέναντί μου, και τον ρωτώ για την οικογένεια και για τον μπάσκετ.
Να ξεκινήσω λοιπόν με το ερώτημα που αφορά το οικογενειακό περιβάλλον και να ρωτήσω αν σε αυτό το περιβάλλον υπήρχε άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο χώρο του μπάσκετ και σας οδήγησε σε αυτόν.
Δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος των γραμμάτων και πέθανε όταν ήμουν 11 ετών. Δηλαδή η μοίρα πώς τα φέρνει. Γιατί αν τυχόν ζούσε, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Ήταν απαγορευμένο. Οτιδήποτε άλλο πλην του αθλητισμού. Δηλαδή τα γράμματα.
Ο ίδιος τι δουλειά έκανε?
Δικηγόρος.
Τα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη φέρνουν γεύσεις καλές, φέρνουν αναμνήσεις θετικές, ή είναι δηλαδή αναμνήσεις πάνω στις οποίες πατάτε τώρα για να προχωρήσετε στη ζωή σας?
Οι αναμνήσεις είναι εκπληκτικές, αλλά στη ζωή δεν μπορεί όλα να είναι θετικά ή να είναι πολύ καλά.
Το ότι μεγαλώσατε χωρίς τον πατέρα μετά τα 11 χρόνια είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα? Λένε συνήθως ότι τα νέα αγόρια που χάνουν τον πατέρα τους αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερο πείσμα για την ζωή.
Ήμουν ο αρχηγός της οικογένειας. Συστάθηκα τι θα πει αρχηγός της οικογένειας. Ο αδελφός μου ήταν 3 χρόνια μικρότερος, η αδελφή μου ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερη, και έμεινα με 2 γυναίκες, τη μητέρα μου και την αδελφή μου και τον αφού που ήταν πιο μικρός. Άρα ήμουν ο αρχηγός της οικογένειας. Ο πατέρας μου ήταν υπέρ της ανδροκρατίας, ήδη με είχε βάλει αυτό το μικρόβιο όσο ζούσε. Με μιλούσε σαν μεγάλο, πώς θα φερθώ, να προσέχω την αδελφή μου. Επομένως, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο το ότι έμεινα ορφανός και απέκτησα μεγαλύτερη υπευθυνότητα έναντι της οικογένειας και έναντι του εαυτού μου.
Σε μια συνέντευξη που είχατε δώσει παλιότερα στο Θανάση Λάλα στο Βήμα, είχα διαβάσει ότι αυτή ήταν μια εμπειρία τραυματική. Μια εμπειρία
ήταν τραυματική, γιατί Την ώρα που παίζεις με τα παιδιά στην κατασκήνωση και έρχονται σου λένε έλα γρήγορα, γιατί έκαναν το λάθος να μην με ειδοποιήσουν ότι πέθανε ο πατέρας μου και με πήγαν κατευθείαν στα νεκροταφεία. Οπότε εκεί έπαθα σοκ, λιποθύμησα και δεν θυμάμαι τίποτα από τι είναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το χώρο. Έκανα 30 χρόνια να περάσω μπροστά από νεκροταφείο.
Λογικό.
Ό,τι και να λέμε εμείς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ό,τι και να λένε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, ο Γιάννης Ιωαννίδης ήτανε μέχρι το μεδούλι του Άρης και παρέμεινε Άρης. Παρέμεινε Άρης και μετά τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε με τον Ολυμπιακό, τεράστιες επιτυχίες για τις οποίες αγαπήθηκε στο Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού όσο ελάχιστοι. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από αυτή τη συνέντευξη του 1999 για το πώς έγινε Άρης από τα παιδικά του χρόνια. Καμία. Στην οικογένεια την ταυτότητα του Άρη, γιατί από τα παιδικά σας χρόνια η επιλογή ήταν ο Άρης στη Θεσσαλονίκη.
Πλην του πατέρα μου, όλοι οι άλλοι συγγενείς, θείοι, οι πάντες ήταν οι Ηρακλείδες. Είμαστε ντόπιοι Μακεδόνες και ήταν ο Ηρακλής η πρώτη ομάδα που έχει γίνει τοπική ομάδα της Μακεδονίας. Αλλά είχαμε ένα έθιμο, κάθε Κυριακή μεσημέρι έπρεπε να τρώω στον νόμο. Οπότε από 5 τόνο που πήγαινα υποχρεωτικά για να φάω, μια φορά μάλιστα είχε ένα φαγητό που δεν μπορούσα να το φάω και έκλαιγα, δηλαδή τα δάκρυα έτρεχαν, αλλά δεν μπορούσα να πω δεν το τρώω και με το ζόρι. Μια φέτα ψωμί και μια μπουκιά. Και μετά το φαγητό με έπαιρνε ο νόμος μου, ήταν 17-18 ετών, ήταν αριανός, έπαιξε λίγο μπάσκετ στον Άρη και με έπαιρνε μετά το φαγητό στο γήπεδο της Χαριλάου και έτσι έγινε αριανός από μικρό παιδί.
Και το μπάσκετ, πώς ξεκίνησε το μπάσκετ?
Και ο αθλητισμός υπήρχε από τα σχολικά χρόνια στη ζωή σας, δηλαδή το μπάσκετ πότε ήρθε?
Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Ήμουνα καθαρά και είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Δηλαδή το αγαπάω το ποδόσφαιρο. Παρόλο που είμαι τόσα χρόνια ένας άνθρωπος του μπάσκετ που πολεμώ για το μπάσκετ, ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να ξεχνούμε πώς ξεκινούμε στον αθλητισμό.
Πολλοί λένε ότι οι άνθρωποι του μπάσκετ έχουν ένα κόμπλεξ σε εισαγωγικά απέναντι στο ποδόσφαιρο. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι λαϊκότερο άθλημα και με μεγαλύτερη παράδοση, ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, αυτή η ενόχληση.
Ναι, ναι. Μπορεί να είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Όπως το βόλιο έχει μία αντιπαράθεση με τον μπάσκετ. Αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το κάθε άθλημα έχει
την
χώρο,
ομορφιά του.
Την ομορφιά του και καταλαβαίνει το χώρο που του ανήκει. Δηλαδή τι να κάνουμε, το ζόρι να γίνουμε όλοι πρώτοι. Το ποδόσφαιρο είναι πρώτο στην Ευρώπη. Είναι το πρώτο άθλημα.
Σε τι θέση παίζατε ποδόσφαιρο?
Χαφ.
Ήσασταν καλός?
Καλός ήμουν, ήμουν πολύ καλός.
Και το μπάσκετ πώς ήρθε, πώς ανετράπη το σκηνικό?
Ήταν ένας φίλος μου, συμμαθητής μου, Γιώργος Σουντουλίδης, ο οποίος έπαιζε στον Άρη ήδη ένα χρόνο πριν. Και μου λέει, εμείς παίζουμε μπάσκετ. Εγώ δεν είχα παίξει καθόλου μπάσκετ. Μου λέει, εμείς παίζουμε μπάσκετ, είναι δύσκολο άθλημα. Εγώ ήμουν, ό,τι παίζαμε, ήμουν πρώτος. Του λέω, θα έρθω να παίξω. Αυτός με προκαλούσε, αλλά δεν ήθελε να πάω να παίξω. Θα τα ακούει τώρα. Λοιπόν, μου λέει, όχι, είμαστε προχωρημένοι, παίζουμε ένα χρόνο. Πήγα λοιπόν να δω πόσο είναι η δυσκολία αυτή που παίζουν. Το παλιό γήπεδο Τάρους ήταν απέναντι από το Αθήνα, δηλαδή δίπλα ήταν η θάλασσα, τα μπλόκια τότε. Δεν υπήρχε το Μακεδονία και... Πηγαίνω στο γήπεδο με πέδιλα και με δεμένο το χέρι, γιατί είχα κάνει μια επέμβαση εδώ στο χέρι μου. Βλέπω, μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο. Λέω, ήταν ο Πεταλίδης προπονητής, λέω, μπορώ να παίξω κι εγώ με τα πέδιλα.
Σε τι ηλικία?
14 ετών. Μπορώ, λέω, να παίξω. Και εγώ λέει να παίξει. Και μπήκα μέσα, έπαιζα με τα πέδιλα. Μου λέει, μόλις τελειώνει το προπόνηση, αλλά λέει να υπογράψει. Λέω, όχι, λέω, δεν μπορώ να υπογράψω.
Λοιπόν, δύο από τα περίεργα του Γιάννη Ιωαννίδη, ή αν θέλετε από τα αρνητικά, ήταν η σχέση του με τα γούρια. Μιλάμε ότι ήταν δηλαδή τύφλα να έχει ο Σταυρίδης στην ταινία Τρίτη και 13. Και η άλλη, η σχέση του με τους παίκτες, όπου συχνά υπήρχαν παράπονα από τους παίκτες για την έντονη συμπεριφορά του, για τον αυταρχικό και έντονο χαρακτήρα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μου έλεγε το 1999 για τη σχέση με τα γούρια.
έχει μυθοποιηθεί λίγο η σχέση σας με τα γούρια. Λένε, ας πούμε, ότι ο Ιωαννίδης έχει, λέει, τέτοια προκατάληψη, αν κάτι του πάει στραβά, ώστε μπορεί ακόμη και έναν άνθρωπο αγαπημένο του που κάθεται στην κερκίδα να του πει: δεν θα ξανάρθεις μέχρι να κερδίσω.
Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα με το στόμα μεγαλοποιούνται, δραματοποιούνται.
Να σας πω ποιο είναι το πιο κουφό, σε εισαγωγικά, η λέξη που έχω ακούσει. Ότι μια φορά τρακάρατε πηγαίνοντας στο γήπεδο και κερδίσατε, και ότι στη συνέχεια τρακάρατε κάθε φορά στο ίδιο σημείο για να ξανακερδίσετε. Έχω ακούσει μέχρι αυτό.
Καλά, μετά γίνεται γι' αυτό, λέω, η ιστορία. Ότι τράκαρα γεγονός όταν ήμουν αγιοπόνος στο Σοχό και τότε είχε σπάσει ο Γκάλης στο χέρι του και όλη η Ελλάδα ήθελε να χάσουμε. Δηλαδή, ο Άρης ήταν η ομάδα που όλος ο κόσμος από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα έλεγαν στο μπάσκετ: είμαι Άρης, ασχέτως το ότι ήταν
στο ποδόσφαιρο.
Στο ποδόσφαιρο και... Αλλά γεγονός είναι πάντα ότι οι αντιδράσεις μέσα στο χώρο είναι τέτοιες που να θέλουν εναντίον του πρώτου να κερδίσουν, να κάνουν, να μας χτυπήσουν. Έσπασε λοιπόν ο Γκάλης τότε το χέρι του που πήγαμε στους τέσσερις του κυπέλου Κόρατς με τη Βαρέζη που παίζαν παραμονή του παιχνιδιού. Και μόλις τελειώσαμε με τη Βαρέζη, όλα τα αναβληθέντα παιχνίδια, γιατί μας είχαν αναβάλει ορισμένα παιχνίδια να μας βοηθήσουν, τα έβαλαν το ένα πίσω από το άλλο. Και ήταν παιχνίδια, ο Πανδενιακός στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ, ο Πανιόνιος στην Αθήνα, δύσκολο παιχνίδι. Και ο Γκάλης έπαιζε με σπασμένο το χέρι, με ανάρθει. Δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση ψυχολογική. Οπότε τράκαρα μια φορά, λένε, παίζαμε τον Πανδενιακό στην Αθήνα. Ερχόμενο στη Θεσσαλονίκη, λένε λοιπόν, ο Ιωαννίδης τράκαρε και το έχει για γούρι. Λοιπόν,
έτσι βγήκε αυτό.
Όταν ξανά έγινε μετά από 5-6 χρόνια το ίδιο πράγμα, να λέει, γι' αυτό ξανατράκαρε για να κερδίσει
πάλι. Για να κερδίσει πάλι.
Τι να κάνουμε. Είναι...
Ποια είναι τα μικρά γούρια, ή αυτά δεν ανακοινώνονται.
Γιατί δεν είναι, αυτά είναι. Κοιτάξτε να δείτε.
Τι είναι, ας πούμε, το τσιγάρο. Έχω δει ότι ανάβεται το τσιγάρο εκεί στο τζάμπολ και το σβήνεται αμέσως.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει μέσα του ένα πράγμα ότι του πάει καλά. Και όποιος λέει ότι δεν το έχει, μπορεί να του δημιουργηθεί από διάφορες καταστάσεις. Δηλαδή, ανοίγει ένα στο μαγαζίο την πρωτοχρονιά και πηγαίνει κάποιος και του κάνει ποδαρικό και καταστρέφεται. Την επόμενη χρονιά ξαναπηγαίνει ο ίδιος. Καταστρέφεται διπλάσια. Την τρίτη χρονιά που θα πάει να μπει, δεν θα του πει ότι σε παρακαλώ, άσε να μπει κάποιος άλλος. Δηλαδή...
Μάλλον θα το πει.
Και πάμε πίσω στο 95 και στο ερώτημα για τα παράπονα των παικτών για τη συμπεριφορά του.
Τα παράπονα που μεταφέρουν ορισμένοι παίκτες κατά καιρούς για τη συμπεριφορά του προπονητή της. Και εδώ θα ανοίξουμε μια σύντομη συζήτηση.
Καθόλου.
Γιατί?
Γιατί οι παίκτες πρέπει να μείνουν έξω από την οδήποτε ιστορία που υπάρχει σε ένα τέτοιο.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα για διαφωνίες σας με τους παίκτες κλπ.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, οι παίκτες είναι για να παίζουν μπάσκετ και ο προπονητής για να αποφασίζει. Αν τυχόν λοιπόν θα έκαμνε η ομάδα το τι κάνει ο κάθε παίκτης ή τι λέει, από εκεί και πέρα δεν θα λειτουργούσε η ομάδα. Αλλά οι παίκτες πρέπει να είναι πάντα έξω από οτιδήποτε υπάρχει που μπορεί να αποβεί βάρος τους. Το καταλάβατε αυτό που λέω? Είναι πολύ σοβαρό.
Το θέμα δεν είναι αν το καταλαβαίνω εγώ αυτό που λέτε, αλλά αν το καταλαβαίνουν οι παίκτες. Εκεί είναι το θέμα.
Αν δεν το
δηλαδή, αν τα παράπονα, τα παράπονα για την σιδηρά πειθαρχία που υπάρχει στην ομάδα δημιουργούν προβλήματα.
Αν δεν το καταλαβαίνουν οι παίκτες, είναι θέμα των παιχτών. Αλλά εδώ για να συζητούμε δημόσια για τους παίκτες μου, δεν θέλω ούτε.
Μα εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα, κύριε Ιωαννίδη.
Κοιτάξτε να δείτε. Το δημοσίευμα γράφει μόνος του ένας και εσείς, αν ήσταν σε εκπομπή μόνος σας, θα μπορούσατε να πείτε ό,τι θέλετε.
Δεν λέω όμως. Έχω απέναντί μου τον προπονητή του Ολυμπιακού.
Και λοιπόν, δεν έχουμε ποτέ καμία συζήτηση η οποία θα κάνει κακό στους παίκτες μου. Καμία.
Γιατί θα κάνει κακό στους παίκτες σας, η απάντηση που θα δώσετε?
Ποια απάντηση να δώσω? Ό,τι και να πω, όταν από τη στιγμή που λένε οι παίκτες αυτό, είναι βάρος των παίκτων. Και δεν θέλω να συζητήσω το ίδιο θέμα.
Αυτό είναι μια δική σας ερμηνεία, βέβαια. Γιατί εδώ εμφανίζεται ως δική σας αυταρχική συμπεριφορά που χάλασε το κλίμα στην ομάδα. Αυτό εμφανίζουν τα δημοσιεύματα.
Η συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά. Αυτό είμαι εγώ και αυτή τη συμπεριφορά κάνω χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα, για να συζητήσω τη δική μου συμπεριφορά μετά από 20 χρόνια προπονητής, δεν είναι για να τη συζητήσω.
Παρόλα αυτά, στην ίδια συνέντευξη επανήλθα στο ερώτημα αυτό με άλλο τρόπο. Για ακούστε.
Είστε αυταρχικός στη συμπεριφορά. Πώς διοικείτε την ομάδα? Είναι μια απορία μου. Ας πούμε, μου έχουν πει.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια και σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν στιγμές εκνευρισμού δικού σας πολύ έντονες. Ότι έχετε πετάξει, ας πούμε, ένα μπουκάλι πάνω σε ένα παίκτη. Κοιτάξτε, δεν λέω ονόματα.
Εντάξει, αν τυχόν θα πάρουμε τον οποιοδήποτε προπονητή, μπορώ να σας βρω εγώ 1000 τέτοια περιστατικά.
Λέγανε και για το Φέδωνα το Ματθαίο κάποτε.
Ότι ήταν πολύ παλιός, για τωρινούς και τα λοιπά. Δεν συζητούμε για τον οποιοδήποτε, θα σας πω, αλλά δεν θέλω τώρα να μιλάω για συναδέλφους. Το θέμα είναι αν τυχόν τους παίκτες σου, ο παίκτης σου ξέρει εκείνη την ώρα το οτιδήποτε κάνει αν έχει αντικείμενο αυτόν ή μια κατάσταση που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Αν σας καλύπτει αυτό.
Πόσο διαρκεί ένας εκνευρισμός σας, δηλαδή αν μαλώσουμε εμείς οι δύο την ώρα του αγώνα επαγγελματικά, ναι. Μετά τον αγώνα κρατάτε μούτρα?
Πότε?
Επομένως ο εκνευρισμός είναι εκείνη τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι.
Ο εκνευρισμός είναι στην κατάσταση, όχι σε πρόσωπο. Όποιος το καταλαβαίνει.
Το μπουκάλι αυτό. Δεν πάει στην κατάσταση.
Κατάσταση.
Όμως.
Δηλαδή εκείνη τη στιγμή γίνεται κάτι και αυτή είναι η κατάσταση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε την σχέση του και τι έλεγε ο ίδιος για τη σχέση του με τον Νίκο Γκάλι.
Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης αυτή η ομάδα της δεκαετίας του 80 και με την επιτυχία της εθνικής ομάδας του 87 έδωσαν την όδη στο μπάσκετ που είναι όλο το, η δεκαετία του 90 δηλαδή. Εμείς πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα το 78-79 και δεν είχαμε αθλητή, όχι Ελληνοαμερικάνο, δεν είχαμε αθλητή ο οποίος να είναι κάτω από τη Λάρισα. Ο μόνος ήταν ο Σπηλιώτης που ήταν από τη Λάρισα. Όλοι οι άλλοι ήταν από τη Θεσσαλονίκη.
Ο Γκάλης έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ομάδας.
Μα ήταν το πρώτο νούμερο, δηλαδή ο Γκάλης έφερε επανάσταση. Κοιτάτε πώς είναι, δηλαδή, συμπτώσεις. Για μένα η ομάδα που πήρε το 78-79 το πρωτάθλημα ήταν η αρχή της αυτοκρατορίας του Άρη, γιατί ο Γκάλης την επόμενη χρονιά που ήρθε στον Άρη είχε την ίδια προσφορά και από τον Παναθηναϊκό. Λέει λοιπόν ο Γκάλης, ποια είναι η πρωταθλήτρια, εκεί θα πάω, είναι καλύτερη ομάδα. Δεν μπορούσε να καταλάβει.
Θα ήταν όλα διαφορετικά.
Και έτσι ήρθε ο Γκάλης το 79 στον Άρη και έφερε την επανάσταση.
Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι σαν προπονητής να έχει κανείς απέναντί του μεγαθύρια του μπάσκετ. Γιατί το να κοουτσάρεις έναν παίκτη που είναι καινούριος, που είναι αύγαλτος, που είναι άψητος, είναι εύκολο πράγμα. Τον έχεις σαν ζύμη στα χέρια σου και τον πλάθεις. Όταν μιλάμε για τεράστιες προσωπικότητες του μπάσκετ όπως ο Γκάλης, φαντάζομαι ότι εκεί είναι η μαγιά, να το πω έτσι, εκεί είναι η τέχνη του.
Ο Γκάλης είναι αυτός που άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ. Δηλαδή για μένα, επειδή με ρώτησαν για τους Έλληνες σε μια ψηφοφορία των 100, ο Γκάλης είναι ασυζητείο ο πρώτος. Αυτός τα άλλαξε όλα και αυτός έφερε αυτή την επανάσταση στο μπάσκετ και όλα τα παιδάκια να παίζουν. Βέβαια είχε μαζί το Γιαννάκη, ήταν ο Φασούλας, ο Χριστοδούλη, υπήρξε μια φουρνιά παιχτών.
Μια πολύ μαγική συντροφιά.
Ναι, μια μαγική συντροφιά. Αλλά για μένα το πρώτο βιολί, αυτός που έφερε την επανάσταση, ήταν ο Νίκος. Δεν μπορείς. Ο προπονητής που φαίνεται. Ο προπονητής, αν τυχόν είναι να πηγαίνει κάθε φορά με το τι θέλουν οι σταρ, δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής. Θα τα έχεις καλά με τους σταρ. Επομένως, το θέμα είναι να μπορέσεις να βάλεις 5 μυαλά, 10 μυαλά, 15 μυαλά ανάλογα με το άθλημα. Αυτό είναι το ομαδικό το άθλημα. Να βάλεις αυτά τα μυαλά να λειτουργήσουν κατά ένα τέτοιο τρόπο και την αξία τους και το ταλέντο τους. Να τα βάλουν όλα μέσα στο καλό της ομάδος. Μέσα σε ένα γενικό σύνολο που θα κινείται με ένα μυαλό. Και για μένα ο μεγάλος ο παίκτης είναι αυτός ο οποίος φαίνεται και διακρίνεται διαμέσου της διάκρισης της ομάδος.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε 4-5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. On a bridge.